Αδερφοί αγαπητοί, από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο είναι στη σελίδα 900, κατά Λουκάν Ευαγγέλιο σελίδα 904, είναι από το κεφάλαιο Δέλτα, είναι το τέταρτο κεφάλαιο και θα διαβάσουμε από το 14 εδάφιο, σελίδα 904 κατά Λουκάν, τέταρτο κεφάλαιο, 14 εδάφιο. Και ο Ιησούς υπέστρεψεν εν τη δυνάμει του Πνεύματος εις την Γαλιλαίαν και εξήλθε φήμη περί αυτού καθόλην την περίχωρον και αυτός εδίδασκεν εν τες συναγωγές αυτών δοξαζόμενος υπό πάντων. Και ήλθε εις τη Ναζαρέτ όπου ήταν ανατεθραμένος και εισήλθε κατά τη συνήθεια αυτού εις τη συναγωγή εν τη ημέρα του Σαββάτου και σηκώθη να αναγνώσει. Και δόθη εις αυτόν το βιβλίο Ισαΐου του προφήτου και ανοίξε στο βιβλίο έβρε τον τόπο όπου ήταν γεγραμμένον. Πνεύμα Κυρίου είναι επ' εμέ. Δια τούτο με έχρισε, με απέστειλε δια να ευαγγελίζομαι προς τους φτωχούς, δια να ιατρεύσω τους συντετριμμένους στην καρδία, να κηρύξω προς τους εχμαλώτους ελευθερία και προς τους τυφλούς ανάβλεψη, να αποστείλω τους συντεθλασμένους εν ελευθερία, δια να κηρύξω ευπρόσδεκτον Κυρίου εν αυτών. Και κλείσε στο βιβλίο, απέδωκε στην υπηρέτη και κάθισε. Πάντων δε οι οφθαλμοί, τον εν τη συναγωγή ήσαν ατενίζοντες εις αυτόν. Και ήρχισε να λέγει προς αυτούς ότι σήμερον επληρώθη η γραφή αυτή εις τα ότα ημών. Και πάντες σε μαρτύρουν εις αυτόν και θαύμαζον δια τους λόγους της χάριτος τους εξερχομένους εκ του στόματος αυτού και έλεγον «Δεν είναι ούτως ο Υιός του Ιωσήφ». Και είπε προς αυτούς «Βεβαίως θέλετε μη πει την παραβολήν ταύτην, ιατρέ θεράπευσον σε αυτόν». Όσα ακούσαμε ότι έγιναν εν την Καπερναούμ, κάμε και εδώ, εν την πατρίδη σου. Είπε δε, αληθώς σας λέγω ότι ουδής προφήτης είναι δεκτός εν την πατρίδη αυτού. Και παληθεία σας λέγω, πολλέ χείρε ήσαν εν το Ισραήλ επί ημερών ηλίου, ότι εκλείστη ουρανός επί έτη τρία και μήνας έξ, καθόν καιρόν έγινε πείνα μεγάλη εφόλην τη γη. Και προς ουδεμή αυτόν επέμφθη ο Ηλίας, ημί σάρεπτα τη Σιδώνος προς γυναίκα χείρα. Και πολλοί λεπροί ήσαν επί Ελισαίου του προφήτου εν το Ισραήλ και ουδείς αυτόν εκαθαρίστη ημί Νεεμάν ο Σύρος. Και πλήστησαν πάντες θυμού εν τη συναγωγή ακούσαντες ταύτα και σηκωθέντες εξέβαλον αυτόν έξω της πόλεως και έφερον αυτόν έως της οφρίας του όρους επί του οποίου η πόλη αυτόν ήταν οικοδομημένη δια να κατακριμνίζωσιν αυτόν. Αυτός όμως περάσας διαμέσου αυτόν επορεύεται και κατέβει εις Καπερναούμ πόλη της Γαλιλαίας και δίδασκε αυτούς εν τη Σάβαση και ξεπλήττοντο δια τη διδαχήν αυτού, διότι ο λόγος αυτού ήτο μετεξουσίας. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας για το λόγο του. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι ο Κύριός μας στην αρχή της διακονίας του και ξεκινάει από εδώ το κήρυγμα, από αυτή τη συναγωγή της Ναζαρέτ. Εκεί ήταν ανατεθραμένος, εκεί μεγάλωσε. Ξέρουμε ότι γεννήθηκε στην Βηθλεέμ. Η Βηθλεέμ είναι μία μικρή πόλης και ήταν γεγραμμένο και εσύ Βηθλεέμ, γη Ιούδα, δεν είσαι ουδόλος ελαχίστη μεταξύ των ηγεμών του Ιούδα, διότι εξού λέει θέλει ελθεί ο ηγούμενος, όσοις θέλει επιμάνει το λαό μου Ισραήλ. Και όλα αδερφοί τα γεγραμμένα της Παλαιάς Διαθήκης εκπληρώθηκαν κατά πάντα και με κάθε λεπτομέρεια όπως ήταν γεγραμμένα. Από την ώρα που συνέλαβε η Παρθένος Μαρία εκ Πνεύματος Αγίου, πώς εγεννήθη, πώς ανετράφη, πώς μεγάλωσε, πώς έγινε 30 ετών και ξεκίνησε τη διακονία του. Πρέπει να πούμε αδερφοί αγαπητοί ότι δεν έμεινε εκεί να μεγαλώσει στη Βηθλεέμ όπου γεννήθηκε, διότι όταν γεννήθηκε ο Κύριος μας ακούστηκε ότι στη Βηθλεέμ γεννιέται ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Και αυτό ήρθε στα αυτιά του Ηρώδη, ο οποίος ήταν τετράρχης της Γαλιλαίας, ο οποίος ήταν ένας ποταπός άνθρωπος, ο οποίος όταν ήρθαν οι μάγοι εξ Ανατολών και εζήτησαν να βρουν το βρέφος, το θείο βρέφος για να το προσκυνήσουν όπως τους οδηγούσε το αστέρι, τους είπε πονηρά ο Ηρώδης να του πούνε πού είναι όταν τον βρούνε για να πάει και εκείνος να προσκυνήσει. Αλλά δεν ήθελε να τον προσκυνήσει, ήθελε να τον φωνεύσει, ήθελε να τον σκοτώσει. Και εφάνηκε άγγελος εκεί στους μάγους, οι οποίοι αφού βρήκαν τον Κύριό μας κατά την οδηγία εκεί που τους πήγε το αστέρι και έβγαλαν λίγο από τους θησαυρούς τους και του έδωσαν Σμύρνα και Λίβανο έτσι, και τα δώρα εκείνα τα οποία έφεραν από την Ανατολή, έφυγαν, λέει, από άλλο μέρος για τον τόπο τους. Και ο Ηρώδης δεν τον βρήκε και γέμισε θυμό και ακούστε τι έκανε ο Αθεόφοβος. Διέταξε όλα τα παιδιά, τα αγόρια που ήταν από 14, από 2 χρονών και κάτω, να τα θανατώσουν. Και σφάξανε όλα τα παιδιά της Βηθλεέμ και της Περιχώρου, 14.000 παιδιά από 2 χρονών και κάτω. Φοβερό, αλλά ήταν και αυτό γεγραμμένο. Λέει ότι η Ραχήλ έκλαιγε τα τέκνα αυτής, διότι, λέει, δεν μπορούσε να παρηγορηθεί επειδή δεν υπήρχαν πλέον. Τα σφάξε ο Ηρώδης. Και γιατί, λέει, η Ραχήλ έχει, αδερφή αγαπητή, ο λόγος του Θεού με κάθε λεπτομέρεια γράψει τα πάντα. Ξέρετε γιατί? Για να πιστεύομαι. Για να πιστεύομαι. Η Βηθλεέμ είναι η Εφραθά. Όταν επέστρεφε ο Ιακώβ από την Παδάν για να έρθει στη γη Χαναάν, μετά από 20 χρόνια που έμεινε εκεί εξόριστος, ομολογεί και λέγει, όταν ήταν πια 147 ετών, στο γιο του τον Ιωσήφ, και του λέει, λίγο πριν φτάσω εις Εφραθά, εκεί, λέει, απέθανε η γυναίκα μου η Ραχήλ, και εκεί, λέει, την έθαψα εις την Εφραθά ή της είναι η Βηθλεέμ. Κοιτάξτε λεπτομέρειες. Και έρχεται μετά να πει ότι η Ραχήλ, για να μας υποδείξει το σημείο, είναι η Βηθλεέμ. Έκλαιε τα τέκνα αυτής. Μεγάλη σφαγή, μεγάλο κακό. Αλλά ήταν γραμμένο. Δόξα στον Θεό. Βέβαια, αυτός ο Ηρώδης απέθανε, αλλά σηκώθηκε μετά και ένας άλλος Ηρώδης. Δεν μπόρεσε, αδερφή αγαπητή, να βρει τον Κύριο. Αυτός ο Ηρώδης. Φάνηκε στον Ιωσήφ άγγελος και του είπε, πάρε το πεδίο και πήγαινε στην Αίγυπτο. Γιατί ο βασιλιάς Ηρώδης θέλει να το θανατώσει. Και έφυγε και πήγε στην Αίγυπτο. Και όταν πέθανε ο Ηρώδης, ξαναφάνηκε ο άγγελος στον Ιωσήφ και του λέει, πήγαινε τώρα, πάρε το παιδί και τη Μαριάμ, τη μητέρα του, και γύρισε πίσω, γιατί πεθάνανε εκείνοι οι οποίοι ζητούσαν την ψυχή του. Αλλά όταν γύρισε ο Ιωσήφ και έμαθε ότι ο Αρχέλαος, ο γιος του Ηρώδη, είναι βασιλιάς, πάλι φοβήθηκε και δεν πήγε στη Βηθλεέμ, αλλά πήγε στη Ναζαρέτ. Και είναι και αυτό γεγραμμένο, ότι Ναζωραίος θέλει ονομαστεί. Εκεί ανετράφει ο Κύριός μας, ο οποίος μεγάλωσε φυσιολογικά, όπως όλα τα παιδιά, έτσι, προέκοπτε, λέει, η σοφία και η ηλικία και χάρη παρά Θεό και ανθρώπους. Μεγάλων εκεί. Και ήτανε, εργαζότανε με τον πατέρα του που ήταν μαραγκός. Και ο ίδιος ο Κύριος μας ήταν μαραγκός. Ο ένας Ευαγγελιστής λέει, δεν είναι, λέει, ούτως όταν έκανε τα θαύματα. Ο Υιός του Τέκτονος, έτσι λέει ο Ματθαίος, και τα αδέρφια του, ο Ιωσής, και όλα τα ονομάζει όλα του τα αδέρφια. Ο άλλος Ευαγγελιστής λέει, δεν είναι ούτως ο μαραγκός, ήταν και η δουλειά του πατέρα του, αλλά και ο ίδιος Τέκτον. Δεν είναι, λέει, ούτως, λέει, ο Τέκτον που γνωρίζομαι και τη μητέρα του και όλα τα αδέρφια του που είναι ανάμεσά μας. Έτσι μεγάλωσε και μας τα φανερώνει ο Κύριος με κάθε λεπτομέρεια. Ξέρετε γιατί? Ο λόγος Θεού. Για να μην μπερδευτεί ποτέ κανένας άνθρωπος. Για να ξέρουμε ότι αυτός είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Να μην έχει κανένας πρόφαση. Δόξα στον Θεό. Με κάθε λεπτομέρεια, κατά τας γραφάς, εκπληρώνονται τα πάντα. Έρχονται σήμερα οι άνθρωποι και αφισβητούν. Τι να αφισβητήσεις? Δεν βλέπεις ότι όλα τα γεγραμμένα, λέει, περί εμού εκπληρώνονται? Όλα όσα είναι γεγραμμένα με κάθε λεπτομέρεια. Και όμως οι άνθρωποι δεν πιστεύουν. Και ξέρετε γιατί δεν πιστεύουν? Γιατί δεν τον θέλουν. Δεν τον θέλει η καρδιά τους. Ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί κατ' εκλογήν χάριτος έσωσε ένα υπόλοιπο για τον εαυτό του, και είμαστε, αδερφοί, να έχουμε αυτό το προνόμιο και αυτή την ευλογία και αυτή τη χάρη να μας δώσει και σε μας αυτή την κλίση την οποία τη δεχτήκαμε. Ήρθε, αδερφοί, αυτή την κλίση, την εκλογή μας, την πρόσκλησή μας να τη διατηρήσουμε μέχρι τέλος. Εκείνος είναι πιστός. Να αρνηθεί αυτόν δεν δύναται, και αν εμείς, λέει, απιστώμε, είναι εκείνος μένει πιστός. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Βέβαια, μετά βγήκε ένας άλλος Ηρώδης, ο οποίος ήθελε και εκείνος να τον θανατώσει. Και μάλιστα, λέει, πήγανε και του είπαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, λέει, ο Ηρώδης ζητάει να σε θανατώσει. Λέει, θα πάτε και θα πείτε σε αυτή την Αλεπού, έτσι τον είπε, ότι εγώ σήμερα κάνω θαύματα και εκβάλλω δαιμόνια. Και την αύριον και την τρίτην ημέρα τελειούμεν. Πλην πρέπει εγώ σήμερα και αύριο και την εφεξής ημέρα να υπάγω, διότι δεν είναι δυνατόν προφήτης να θανατωθεί εκτός Ιερουσαλήμ. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ό,τι και αν κάνουνε, δεν θα με θανατώσουνε πριν έρθει η ώρα. Η ώρα και το σχέδιο του Θεού είναι να τελειώσω τη διακονία μου και να ανέβω επάνω στο σταυρό του Γολγοθά κατά τας γραφάς, να πεθάνει, να σηκώσει τις αμαρτίες μας, να αναστηθεί για τη δικαίωσή μας και είναι στον ουρανό, στα δεξιά του Πατέρα, μεσητεύει για μας και έρχεται να μας παραλάβει για να ζήσουμε αιώνια κοντά του. Αυτό, αγαπητοί αδερφοί, το αποκάλυψε ο Θεός στα μωρά και στα εξουθενημένα του κόσμου. Εκείνα τα παιδιά τα οποία απορρίπτει ο κόσμος, γιατί δεν είναι πολύ σοφή ούτε πολύ ευγενής, έρχεται και τα αποκαλύπτει και τα φανερώνει, γιατί είναι απλά. Αλλά αυτά τα απλά και τα ωραία τα οποία τα αποκαλύπτει ο Πατέρας Ουράνιος, δεν μπορεί να το καταλάβει κανένας εάν δεν δεχτεί το Χριστό μέσα στην καρδιά του. Δεν το αποκαλύπτει σε κανένα ο Πατέρας. Μόνος όποιον δεχτεί τον Ιησού Χριστό. Δόξα στον Θεό. Και έρχεται τώρα και ξεκινάει αυτή τη διακονία, η οποία θα κρατήσει περίπου για 3,5 χρόνια. Είναι πια σε ηλικία, όπως έλεγε ο νόμος, 30 ετών, και ξεκινάει εκεί από τη συναγωγή της πατρίδας του, από τη Ναζαρέτ, αφού ευαπτίστηκε πρώτα στο νερό, ήρθε το Πνεύμα το Άγιον σωματική μορφή, έμεινε επ' αυτόν, έτσι ήταν προφητευμένο και έτσι είχε φανερώσει ο Θεός τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, και μετά πειράστηκε, όπως ξέρουμε, για 40 μέρες στην έρημο από τον διάβολο, και τώρα έρχεται πλήρης Πνεύματος Αγίου, διαβάσαμε, εν τη δυνάμει του Πνεύματος εις τη Γαλιλαία, και εξήλθε η φήμη αυτού καθ' όλην την περίχωρον. Γιατί εξήλθε η φήμη σε όλη την περίχωρο? Ήτανε ένας ξεχωριστός διδάσκαλος, ένας ξεχωριστός εργάτης του Κυρίου, είναι δούλος του Θεού, ήρθε να κάνει το θέλημα του Θεού, ήρθε να κάνει το έργο του Θεού. «Εγεννήθηκα», λέει, «για να έρθω ανάμεσά σας και δια τούτο εξήλθον για να μαρτυρήσω στην αλήθεια». Ήρθε να μας φέρει την αλήθεια από τον ουρανό. Βέβαια, ψάξανε να βρουν οι άνθρωποι ποιος είναι. Λέει, ποιος είναι, μάχοντο μεταξύ τους, είναι κάποιος προφήτης, είναι ο Ιερεμίας, ποιος να είναι, είναι ο Μεσσίας, ήταν σε αμφιβολία. Και μάλιστα είπαν ότι είναι ο Ιερεμίας, επειδή ο Κύριός μας το κήρυγμά του το ξεκίνησε και έλεγε «Επληρώθη ο καιρός, μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο, διότι πλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών». Και ο Ιερεμίας έτσι καλούσε το λαό σε μετάνοια. «Μετανοήστε», τους έλεγε, «γιατί θα πάτε στη Βαβυλώνα, πλησιάζει ο καιρός». Και νομίζαν ότι είναι ο Ηλίας, αλλά κανένας δεν μπόρεσε να καταλάβει ότι είναι ο Μεσσίας, εάν δεν πήγαινε στον Χριστό να τον δεχτεί και να του το αποκαλύψει ο Πατέρας. Και τώρα είναι μέσα στη συναγωγή. Εκείνη οι θρησκευόμενοι της εποχής εκείνης, οι κατά κόσμον πνευματικοί άνθρωποι, οι οποίοι κάθε Σάββατο κατά το Μωυσή έχουν το βιβλίο και διαβάζουν. Και πήγε εκεί και δίδασκε εν τις συναγωγές δοξαζόμενος υπό πάντων. Και εδοξάζεται από όλους ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, και είχε αυτή τη φήμη, γιατί τα λόγια του ήταν λόγια αγάπης, με τα οποία έλκυε τις ψυχές των ανθρώπων. Και το κήρυγμα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού συνοδευόταν από θαύματα τα οποία ενεργούσε ο Πατέρας Ουράνιος. Γι' αυτό έλεγε ότι «εάν δεν πιστεύετε για αυτά τα οποία λέγω, πιστεύετε για εκείνα τα οποία κάνω». Και ο ίδιος εκείνος που, ο τυφλός ο οποίος του έδωσε τα μάτια, λέει «εάν είναι κάποιος αμαρτωλός, ο Θεός δεν τον ακούει. Άραγε, λέει, για να μου δώσει μάτια, γιατί ουδέποτε», λέει, ακούστηκε, «να δοθούν μάτια σε γεννημένο τυφλό. Άραγε», λέει, «για να μου δώσει τα μάτια, αυτός είναι, ο Θεός είναι μαζί του». Και έτσι, κατά αυτή τη μαρτυρία μαρτύρουσαν όλοι. Για τον καθένα ξεχωριστά υπήρχε μια μαρτυρία. Και σήμερα, αγαπητοί αδερφοί, συμβαίνει το ίδιο. Εκείνοι οι οποίοι μαρτυρούν τον Χριστό, ξέρετε ποια είναι? Τα παιδιά του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο. Είμαστε, λέει, μάρτυρες εμείς, θα πει ο Πέτρος, και το Πνεύμα το Άγιο. Τι μάρτυρες? Μάρτυρες της Αναστάσεως του Χριστού. Και σήμερα η Εκκλησία του Χριστού, τα παιδιά του Θεού, τι μαρτυρούνε? Ότι ο Χριστός είναι ανεστημένος και είναι στα δεξιά του Πατέρα. Και το μαρτυρούμε βιωματικά, το γνωρίζουμε, το πιστεύουμε. Γιατί? Γιατί η Βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών. Λέμε εκείνο το οποίο ζούμε, Εκείνο το οποίο ελάβαμε και πού το ξέρουμε, τον είδαμε, όχι, αλλά μας έδωσε το Πνεύμα το Άγιο. Θα πάω, λέει, στον ουρανό, θα πάω στον Πατέρα και θα σας στείλω το Πνεύμα το Άγιο. Εκείνος λοιπόν ο οποίος μας έστειλε το Πνεύμα το Άγιο, ξέρουμε ότι είναι ζωντανός στα δεξιά του Πατέρα, και αυτή είναι η μαρτυρία μας, και είμαστε μάρτυρες εμείς και το Πνεύμα το Άγιο. Ευχαριστούμε τον Κύριο και καλούμεθα, αγαπητοί αδερφοί, να το μαρτυρήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτή η μαρτυρία την οποία έχει η Εκκλησία δεν είναι ανώδυνη. Έχει κόπο, έχει πόνο, έχει αγώνα, έχει ονειδισμό. Οι άνθρωποι σήμερα δεν δέχονται. Εκείνο το οποίο είναι εκπληκτικό για την εποχή μας είναι ότι κυρίως η νέα γενιά, ακούω έτσι τώρα τα τελευταία χρόνια και όσο περνάει ο καιρός περισσότερο, είναι ότι δεν είναι πολύ αρνητές του Θεού, αλλά είναι αδιάφοροι. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν θέλω να ακούσω. Δεν θέλω, δεν με ενδιαφέρει. Ό,τι και αν είναι, δεν με νοιάζει. Δόξα στον Θεό. Και βέβαια, εμείς λέμε στους ανθρώπους ότι εμείς δεν μπορούμε βέβαια να το αποδείξουμε, αλλά εάν θέλεις να μάθεις την αλήθεια, εάν θέλεις να μάθεις αν ζει ο Χριστός, υπάρχει μια απλή διαδικασία. Πήγαινε μέσα στο δωμάτιό σου και ζήτησε τον. Θα σου φανερωθεί και θα το γνωρίσεις προσωπικά. Ναι, αυτός ο αιώνιος Θεός, ο οποίος δεν τον χωράει το σύμπαν, απέμπροσταν, λέει, από του οποίου έφυγε ουρανός και η γη και δεν ευρέθηκε τόπος δι' αυτά, έρχεται, είναι ταπεινός και έρχεται στην καρδιά του συντετριμένου και στο πνεύμα του ταπεινού για να τον ζωοποιήσει, να του φανερωθεί, να του μιλήσει. Και είναι έτοιμος σε κάθε ψυχή που τον ζητάει να μιλήσει και να φανερωθεί. Αυτή είναι η μαρτυρία μας. Δεν χρειάζεται, αδερφοί, κάτι παραπάνω. Ούτε χρειάζεται σήμερα να πούμε όλα αυτά εδώ και να αποδείξουμε στους ανθρώπους αρχικά ότι ο Χριστός... Όχι. Αρκεί ένα εδάφιο, έλεγε ένας αδερφός. Εκείνο το οποίο είπε ο Παύλος στον φύλακα στους Φιλίππους. Πίστεψον εις Κύριον Ιησούν και θέλει σωθεί σύ και ο οίκος σου. Ένα εδάφιο του είπε. Και σώθηκε το ίδιο βράδυ και εκείνος και όλη του οικογένεια και έγινε μια πάρα πολύ ωραία εκκλησία. Έφυγε ο Παύλος, μερικές μέρες έφυγε. Αλλά όταν γράφει από τη Ρώμη το 60 μετά Χριστό την επιστολή προς Φιλιππησίους, να δείτε τι ωραία εκκλησία έχει γίνει. Ποιος το κάνει αυτό το έργο? Το Πνεύμα το Άγιο. Η μαρτυρία του Παύλου και το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι γίνεται το έργο του Θεού. Τόσο απλά. Δόξα στο Θεό. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Και ήρθε, λέει, στη Ναζαρέτο που ήταν ο νετεθραμένος και εισήλθε κατά τη συνήθεια αυτού στη συναγωγή εν τη ημέρα του Σαββάτου και σηκώθη να αναγνώσει και του δώσανε το βιβλίο του προφήτου Ισαΐα. Όπου πήγαινε ο Κύριος, θέλανε όλοι να τον ακούσουν. Ξέρετε, δεν τον ακούγανε μια μερίδα λαού, δεν τον άκουγαν οι μισοί, δεν τον ακούγαν η μεσαία τάξη, η αστική τάξη, η ελίτ. Πάντες τον ακούγανε. Είχε ένα λόγο διαπνεύματος Αγίου φτιαγμένο, δομημένο, πεποιημένο, ο οποίος απηχούσε σε όλον τα αυτιά και ήταν έτσι από το Θεό απεσταλμένος, ώστε να κατεβεί σε κάθε καρδιά με τη δύναμη του Θεού, να αλλάξει την καρδιά και να αναγεννήσει τον άνθρωπο. Αγαπητοί αδερφοί, ο Λόγος του Θεού δεν είναι ένα αφήγημα, δεν είναι μια ιστορία. Είναι δύναμης Θεού προσωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα. Είναι πνεύμα και ζωή, είναι τροφή με την οποία ζει η ψυχή μας. Δόξα στον Θεό. Άφησε έναν άνθρωπο κάπου χωρίς φαγητό, θα πεθάνει, θα μαραζώσει. Πόσες μέρες θα ζήσει χωρίς φαΐ και νερό, θα πεθάνει. Έτσι είναι και η ψυχή. Η ψυχή η οποία δεν ζει και δεν τρέφεται με το Λόγο του Θεού είναι νεκρή. Η ψυχή εκείνη η οποία ακούει το Λόγο του Θεού, τον δέχεται, πληρώνεται με Πνεύμα Άγιο, είναι ζωντανή και έχει ρίζες στους ρία και στον υδάτων. Ακόμα και όταν έρθει ξηρασία και αν έρθει ανοβρία, ακόμα και σαν ένα σπίτι που είναι πάνω στην πέτρα και αν έρθουν οι ποταμοί και οι άνεμοι, στέκεται γιατί έχει ρίζες. Έχει καλό θεμέλιο και αυτό είναι ο Λόγος του Θεού, αγαπητοί αδερφοί, ο οποίος είναι ζωντανός και ενεργητικός μέσα στις καρδιές μας. Και του δόθηκε λοιπόν το βιβλίο του προφήτου Ισαΐα για να διαβάσει και άνοιξε, λέει, στον τόπο όπου ήταν γεγραμμένη μια προφητεία η οποία είναι γραμμένη για τον Κύριο. Και να ξέρετε ότι όλες οι προφητείες μέχρι του Ιωάννου του Βαπτιστού, όλοι οι προφήτες δείχνουν τον Χριστό. από την αρχή μέχρι το τέλος, μάλιστα λέει από τον Σαμουήλ και εφ' εξής, πάντες οι προφήτες μιλάνε για ένα πρόσωπο, για τον ερχόμενο Χριστό. Και τον περιμένανε. Το διαβάζανε κάθε Σάββατο. Ήτανε σπουδασμένοι. Είχανε πολύ υπέροχους και μεγάλους δομοδιδασκάλους, όπως ήταν ο Γαμαλιήλ, δόξα στο Θεό, όπως ήταν ο Νικόδημος και τόσοι άλλοι. Νομικοί και νομοδιδάσκαλοι. Ο όρος νομική, όταν το διαβάζει στο Ευαγγέλιο, δεν είναι με τα σημερινά που είναι οι δικηγόροι, ήταν εκείνοι οι οποίοι ήταν ειδικοί στο να ερμηνεύουν τον νόμο. Και είχε πολλούς τέτοιους. Και περιμέναν τον Χριστό. Και τώρα είναι ανάμεσά τους. Και εκπληρώνονται όλες οι προφητείες. Καταλαβαίνετε πόσο απλό ήταν για να καταλάβουν ότι αυτός είναι ο Χριστός. Δεν το καταλάβανε. Γιατί δεν τον δεχότανε. Δεν τον θέλανε. Τι θέλανε, τη θρησκεία τους. Τον εαυτό τους, τον εγωισμό τους, τη θέση τους, να τα έχουν καλά με την πολιτική εξουσία, να παριστάνουν τους άρχοντες, να δέχονται ασπασμούς στις αγορές. Αλλά αγαπητοί αδερφοί, ο Θεός δεν εργάζεται με τέτοιες καρδιές. Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να σώσει αμαρτωλούς. Δεν ήρθε για να αναδείξει κάποιους και να μοιράσει θέσεις και να φτιάξει μια θρησκεία η οποία να επικρατήσει, αλλά ήρθε για να σώσει τις ψυχές των ανθρώπων. Αυτός είναι ο Χριστός μας. Ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Και διάβασε μια προφητεία που είναι γραμμένη για εκείνον. «Πνεύμα Κυρίου είναι επ' εμέ. Δια τούτο με έχρισε, με απέστειλε για να ευαγγελίζομαι προς τους φτωχούς και να ιατρέψω τους συντετριμένους την καρδία». Έρχομαι για να ευαγγελίζομαι. Ήρθα να φέρω μια καλή αγγελία προς τους πτωχούς. Γιατί λέει προς τους πτωχούς, τους ξεχωρίζει. Γιατί εκείνοι, αδερφοί, ήταν οι πιο παρακατιανοί, οι πιο παραμελημένοι. Δεν τους έδινε καμία σημασία, κανένας καμία σημασία. Ο Λόγος του Θεού τα φανερώνει όλα. Μας μιλάει εκεί στην παραβολή, το περιστατικό μάλλον, όχι παραβολή, του Λαζάρου και του Πλουσίου. Για τον Λάζαρο ήταν υπαρκτό πρόσωπο, ήταν πραγματικότητα. Ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος άρρωστος, φτωχός και μάλιστα ήταν πληγωμένος. Και πήγαινε, λέει, στο τραπέζι ενός πλούσιου, ο οποίος ενεδύεται πορφύρα, φορούσε, λέει, στολή βυσίνη, οι πιο ακριβές στολές. Και ενεδύεται καθημέρα μεγαλοπρεπώς και έτρωγε και έπινε μέσα στη χλειδί και την απόλαυση. Και ήταν εκεί ο Λάζαρος και επιθυμούσε να φάει από τα ψίχουλα τα οποία πέφτανε από το τραπέζι του και οι κίνες, λέει, έγλυφαν τις πληγές τους και δεν του δίνε σημασία κανένας. Αυτός όμως ο άνθρωπος είναι ο πτωχός που λέει εδώ και πάρα πολλοί τέτοιοι για τους οποίους ήρθε ο Χριστός και ο Λόγος του Θεού είχε θέση μέσα στην καρδιά τους. Γι' αυτό και όταν πέρασαν αυτές οι λίγες μέρες της πρόσκαιρης ζωής μας, της ζωής της παρικήσεώς μας, απέθανε, λέει, ο πλούσιος και τάφη, αλλά απέθανε, λέει, και ο Λάζαρος και εφέρθη υπό των αγγέλων στους κόλπους του Αβραάμ. Πήγε εκεί που ήταν το περιβάλλον του Αβραάμ, ένας τόπος αναπαύσεως, ευλογημένος, που ήταν όλα τα παιδιά του Θεού, όλοι λυτρωμένοι και σωσμένοι, δόξα στο Θεό. Και ανεπάβετο. Και ο άλλος ήταν μέσα στη φλόγα και δεν υπήρχε δυνατότητα ούτε μία σταγόνα νερού να πάει στα χείλια του για να δροσιστεί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Και έρχομαι, λέει, για να ευαγγελίζομαι αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια καρδιά, αυτούς εκπροσωπεί ο φτωχός, η οποία να με δεχτεί. Μακάρι, λέει, πτωχή το πνεύματι. Δεν είμαστε πολύ έξυπνοι, πολύ σοφοί, πολύ ευγενείς, αλλά λέει τα μωρά και το εξουθενημένα του κόσμου τούτου διάλεξε ο Πατέρας, η γαλιάστη, λέει ο Κύριος κατά το Πνεύμα. Και είπε, λέει, ευχαριστώς η Πάτερ, γιατί σε αυτά τα μωρά και τα εξουθενημένα του κόσμου τούτου η θέλησες να αποκαλύψεις το Χριστό. Δόξα στο Θεό. Και σε αυτούς ήρθε να φέρει την καλή αγγελία, το Ευαγγέλιο. Ευαγγέλιο σημαίνει καλή αγγελία. Η καλή αγγελία, αγαπητοί αδερφοί, έρχεται μόνο από τον ουρανό, από τον ουράνιο πατέρα. Οι αγγελίες που έρχονται από όλο τον κόσμο πάνω σε αυτή τη γη δεν είναι καλές αγγελίες, είναι κακές αγγελίες. Και αν ακούσουμε τα δελτία ειδήσεων, Το μεσημέρι πήγα στο σπίτι, ήταν εκεί η μητέρα μου και άκουγε, τι να ακούσεις, φόνη, καταστροφές, εγκλήματα, σε σημείο που δεν αντέχεις να τα ακούς. Ιδιαίτερα με αυτό το παιδάκι που έγινε πριν από μερικές ημέρες, εγώ προσωπικά, αδερφή, δεν το άντεξα. Δεν το μπόρεσα αυτό το οποίο έγινε. Ένα παιδάκι, ένα αγγελούδι, 3 χρονών, οι ίδιοι του οι γονείς, να το φωνεύσουν. Φοβερό. Αυτά, αδερφή, κάνει ο διάβολος, τον οποίο, ο οποίος καταλαμβάνει τις καρδιές των ανθρώπων όταν οι άνθρωποι δεν δέχονται τον Χριστό. Γιατί ο ένας ήρθε να κλέψει, να θύσει και να απολέσει, αυτός είναι ο διάβολος. Αλλά ήρθε ο Κύριός μας για να μας χωρίσει η ζωή και αυτή είναι αυθονία. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Εκείνος είναι η ζωή αιώνια. Εκείνος είναι η λύτρωση. Εκείνος είναι η ζωή και η ανάσταση. Εκείνος είναι ο οποίος μας αγάπησε, μας ελέησε. Δόξα στο Θεό. Ήρθε να μας βρει μέσα σε μια τέτοια κατάσταση, μέσα στην αμαρτία, μέσα στο βούρκο, μέσα στη λάσπη, φορτωμένη με το άγχος, με τη στενοχώρια, με το φόβο του αιωνίου θανάτου. Αυτό είχα εγώ όταν ήμουνα έφηβος. Πήγαινα 180 σφιγμούς από το φόβο του θανάτου όταν έκανα την αμαρτία. Αλλά ήρθε μια μέρα και άνοιξε ουρανός και ένα ποτάμι κατέβηκε να πλένει και να με καθαρίσει, και όχι μόνο εμένα, όλους σας, και ο κάθε αδερφός, όλους μας, έχει αυτήν την ομολογία, και αυτή η ομολογία είναι ζωντανή, είναι αληθινή, είναι πραγματική, ότι ο Χριστός πέθανε για μας επάνω στο σταυρό του Γολγοθά, ενώ εμείς δεν το αξίζαμε, ενώ εμείς είμαστε αίτια αμαρτωλοί, ενώ εμείς τρέχαμε στην αμαρτία και την ασωτεία. Εκείνος ανέβαινε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά να πεθάνει για μας. Έτσι, λέει, αποδεικνύει την εαυτούν αγάπη. Ενώ εμείς είμαστε αίτια αμαρτωλοί, εκείνος απέθανε υπέρ ημών. Και έρχεται εδώ τώρα να μας φέρει αυτήν την καλή αγγελία. Και την έφερε ο ίδιος, αυτοπροσώπως. Να ευαγγελίζω με τους φτωχούς, να ιατρέψω τους συντετριμένους την καρδία και να κηρύξω στους εχμαλώτους ελευθερία. Αναβάσεις ύψος, εχμαλώτευσε εχμαλωσία και έδωσε χαρίσματα στους ανθρώπους. Ενώ ήμασταν εχμάλωτοι στο διάβολο, μας ελευθέρωσε και μας εχμαλώτησε με την αγάπη του. Τον ευχαριστούμε. Τέτοια αγάπη δεν υπάρχει. Αγάπη, λέει, που να δίδει τι στην ψυχή αυτού υπέρ των φίλων αυτού, δεν υπάρχει. Αυτό έκανε ο Χριστός για μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν το αξίζαμε, αδερφοί μου. Αλλά η αγάπη του Θεού είναι εκείνη η οποία τον έστειλε να τα κάνει όλα αυτά, να ανεβεί επάνω στο σταυρό του Γολγοθά, ούτως ώστε να απολαύσουμε εμείς εκείνο το οποίο μας έδωσε εκείνος κατά χάριν. Και να κηρύξω στους εχμαλώτους ελευθερία, στους τυφλούς ανάβλεψη και να αποστείλω τους συντεθλασμένους ελευθερία. Ήρθε να μας ανοίξει τα μάτια. Όχι τα μάτια αυτά εδώ, αλλά τα μάτια της ψυχής. Για να δούμε τον αόρατο, τον αιώνιο Θεό. Πώς? Με τα μάτια της ψυχής δια της πίστεως. Ακούστε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Έμεινε, λέει, 40 χρόνια ο Μωυσής στην έρημο. Και τι έκανε στην έρημο του Σινά? Τι έκανε 40 χρόνια εκεί? Ως βλέπον τον αόρατον ενεκαρτέρισε. Πώς τον έβλεπε τον αόρατο? Δια της πίστεως. Μα πήγε 40 χρόνια, ήταν στο παλάτι του Φαραώ. Μετά από 40 χρόνια, λέει, ήρθε η ώρα και βγήκε να ελευθερώσει το λαό. Αλλά ο Θεός τον πήρε και τον πήγε άλλα 40 χρόνια στην έρημο. Και εκεί, λέει, ως βλέπον τον αόρατον ενεκαρτέρισε. Αλλά μια ωραία μέρα, εκεί που δεν το περίμενε κανείς, μια καθημερινή ημέρα, τα είχε ξεχάσει όλα, είχε ξεχάσει και να μιλάει. Είδε, λέει, μια βάτο να καίγεται και να μην κατακαίγεται. Και ήταν ο Θεός εκεί. Και παρατήρησε το φαινόμενο και πήγε να δει αυτό που γινότανε. Και του μίλησε ο Θεός και του λέει, είδον την ταλαιπωρία του λαού μου και κατέβηκα για να ελευθερώσω αυτούς. Είναι αληθινός και ζωντανός ο Κύριος, αδερφοί. Είναι το μέσο ημών. Ακούει και βλέπει και χαίρεται για μας απόψε. Δόξα στο Θεό. Και μας έχει δώσει, αδερφοί, ένα πάρα πολύ ωραίο ραντεβού. Ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός έκανε το έργο του Θεού κατά πάντα χωρίς αμαρτίας. και έγινε τέλειος δια των παθημάτων. Και μπορεί να διερωτηθεί κανείς, δεν ήτανε τέλειος, αφού ήτανε αναμάρτητος, δεν ήτανε τέλειος, τι σημαίνει έγινε τέλειος δια των παθημάτων. Είναι θεάνθρωπος, Θεός και άνθρωπος και τέλειος κατά πάντα. Αλλά αγαπητοί αδερφοί, αυτό έπρεπε να αποδειχθεί. Έπρεπε να ζήσει αυτά τα χρόνια της διακονίας του, χωρίς αμαρτίας, να ανεβεί επάνω στο σταυρό του Γολγοθά χωρίς αμαρτίας και περί αμαρτίας, για να κατακρίνει την αμαρτία και να την αφαιρέσει. Και έπρεπε αυτό να αποδειχθεί. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι αποδείχθηκε. Περί του Υιού αυτού μαρτυρεί η Γραφή ότι εγεννήθη εξ σπέρματος Δαβίδ κατά σάρκα και απεδείχθη Υιός Θεού εν δυνάμει κατά το πνεύμα της Αγιοσύνης δια της εκ νεκρών Αναστάσεως Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Απεδείχθη. Κατά το πνεύμα της Αγιοσύνης δια της εκ νεκρών Αναστάσεως Υιός Θεού εν δυνάμει. Γιατί ήταν αναμάρτητος. Δεν βρέθηκε δόλο στο στόμα του. Τι με ελέγχει περί αμαρτίας, κανείς δεν μίλησε. Ήρθε ο διάβολος, δεν βρίσκει ουδέν ερεμή. Γι' αυτό λέει και ο πατέρας τον ανέστησε. Δεν μπορούσε να τον κρατήσει η γη και τον ανέστησε εκ των νεκρών. Τούτον λέει τον οποίον εσείς εσταυρώσατε, ο Θεός ανέστησε λύσα στα σωδήνας του θανάτου, διότι δεν ήτο δυνατόν να κρατείτε υπ' αυτού κατά το γεγραμμένο. Και λέει εκεί την προφητεία. Έβλεπον λέει τον Κύριό μου ενώπιό μου διαπαντός. Ώστις είναι λέει εκ δεξιό μου δια να μη σαλευθώ. Δια τούτο λέει και η σάρξ μου θέλει αναπαυθεί επελπίδη, διότι δεν άφησες λέει τον όσιό σου να είδη διαφθορά. Είναι η προφητεία της Αναστάσεως. Και αυτό ο πατέρας το έκανε και απεδείχθη. Υιός Θεού εν δυνάμει κατά το πνεύμα της Αγιοσύνης με την Ανάστασή του από τους νεκρούς. Και αγαπητοί αδερφοί, αυτή είναι η δικαιοσύνη του Θεού για μας. Και μας δικαιώνει τώρα και μας και θα μας αναστήσει ο Κύριος. Πώς? Δια της πίστεως σε αυτό το πρόσωπο. Αυτό είναι ένα μεγάλο έργο, τεράστιο, ασύλληπτο, το οποίο έκανε ο Θεός για μας για να μας σώσει. Να αφαιρέσει την αμαρτία και να μας χαρίσει τη ζωή και την αυθαρσία δια του Ευαγγελίου. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Αυτό το Ευαγγέλιο που ήρθε να κηρύξει ο Κύριος μας. Αυτή είναι η σωτηρία μας. Είναι η δύναμη του Θεού. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Να μην ξεχνάμε και να μην αμελούμε κάθε μέρα, έστω και λίγο, να διαβάζουμε από το Ευαγγέλιο. Τη ζωή. Έρχεται μέσα μας ζωή. Κυκλοφοράει μέσα στα κύτταρά μας, μέσα στο αίμα μας. Μας δίνει πίστη, μας δίνει ζωή, μας δίνει ελπίδα. Τρέφει την ψυχή μας. Μας ριζώνει. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Είναι δώρο Θεού. Να δώσω λοιπόν στους τυφλούς ανάβλεψη, να τους φανερώσω δηλαδή την αλήθεια και να αποστείλω τους συντεθλασμένους εν ελευθερία. Εκείνοι οι οποίοι είναι τσακισμένοι. Το καλάμι το συντεθλασμένο είναι αυτό που έχει σπάσει και γέρνει. Είναι έτοιμο, έχει καταρρεύσει. Όλους αυτούς που είχαν καταρρεύσει από το βάρος της αμαρτίας, το φόβο του θανάτου, ήρθαν να τους ελευθερώσω. Και ήρθε να μας ελευθερώσει. Πώς? Καταργώντας το θάνατο. Από τη δουλεία του φόβου του θανάτου ήρθε και μας ελευθέρωσε. Και κλείσας λέει το βιβλίο, έδωσε στην υπηρέτη και κάθισε και πάντων οι οφθαλμοί εν τη συναγωγή ήταν ατενίζοντες εις αυτόν. Ακούσαν την προφητεία. Τι θα μας πει τώρα για αυτό που μας διάβασε? Και άρχισε να λέγει προς αυτούς ότι σήμερον επληρώθη η γραφή αυτή εις τα ότα ημών. Ευχαριστούμε αδερφοί τον Κύριο, γιατί όλα όσα είναι γραμμένα μέσα στο Ευαγγέλιο εκπληρώνονται στις ημέρες μας, στη ζωή του καθενός ξεχωριστά, στην περίοδο που ζούμε σε αυτή τη ζωή. Έρχονται και εκπληρώνονται οι γραφές στις ζωές μας. Το Ευαγγέλιο του Χριστού ενεργείται μεταξύ ημών των πιστευόντων. Και είμαι θα μακάρι, αδερφοί, ότι αυτά τα οποία είναι γραμμένα μέσα στο Ευαγγέλιο ενεργούνται μεταξύ ημών των πιστευόντων και το απολαμβάνουν τα παιδιά του Θεού, οι πιστεύοντες στον Ιησού Χριστό. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και πάντε σε μαρτύρουν και θαύμαζον δια τους λόγους τους της χάριτος, τους εξερχομένους εκ του στόματος αυτού και έλεγον, δεν είναι ούτως ο Υιός ο Ιωσήφ. Χάρις λέει εξεχήθη εις τα χείλη σου. Έβγαινε χάρις από τα χείλη του. ήταν λόγος χάριτος. Ο Απόστολος Παύλος, όταν είδε για τελευταία φορά τους πρεσβυτέρους της Εφέσου στη Μίλητο, τους αφιέρωσε αυτό. Λέει, σας αφιερώνω λοιπόν εις τον Θεόν και εις τον λόγο της χάριτος αυτού, ώστε είναι δυνατός να σας πάει μέχρι τέλος και να σας δώσει κληρονομία μεταξύ των υγειασμένων. Αυτό είναι ο λόγος της χάριτος του Κυρίου, ο οποίος ήρθε για να μας σώσει, να μας ελευθερώσει, κατά χάριν δια της πίστεως, και τούτο δεν είναι από μας, αλλά είναι Θεού το δώρο. Ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Και είπε προς αυτούς, θέλετε με υπή την παραβολή ταύτην, ιατρέ θεράπευσον σε αυτόν, όσα ακούσαμε ότι έγιναν Καρπερναούμ, κάμε και εδώ εν την πατρίδη σου. Εδώ τώρα είναι η πατρίδα σου. Είχε φύγει ο Κύριος από την Ναζαρέτ και είχε πάει και είχε μείνει στην Καπερναούμ τον τελευταίο καιρό. Γι' αυτό του το λένε αυτό. Και είπε, αληθώς, αληθώς σας λέγω, ουδής προφήτης είναι δεκτός εν την πατρίδη αυτού. Του λένε ότι εκείνα τα οποία ακούσαμε και κάνει στην περίχωρο της Γαλιλαίας, κάμετε τώρα εδώ. Και μάλιστα και κάτι παραπάνω. Γιατί εδώ είναι η πατρίδα σου. Αλλά ο Κύριος, αγαπητοί αδερφοί, δεν ξεχωρίζει έθνη, κράτη, λαούς, γλώσσες, χρώματα, μικρούς, μεγάλους, πλούσιους, φτωχούς. Δεν ξεχωρίζει. Βλέπει την καρδιά του ανθρώπου. Δεν έχει μες στην καρδιά του ο Κύριος αυτό που λένε σήμερα οι άνθρωποι, με συγχωρείτε για την έκφραση, ρατσισμό. Ούτε βλέπει ποιος είναι πιο λίγο αμαρτωλός και πιο πολύ. Ούτε από ποιο κράτος είσαι. Ο Πέτρος μαρτυρεί και λέει, «Επ' αληθείας γνωρίζω ότι ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Αλλά εν παντί έθνη, όστις λέει ζητάει αυτόν, είναι δεκτός εις αυτόν». Έτσι είπε στον Κορνήλιο, ο οποίος δεν το πιστεύαν ότι θα μπορούσε να σωθεί ένας εθνικός. Άλλες οι βουλές του Θεού, άλλες οι βουλές των ανθρώπων. Όσο απέχει ο ουρανός από τη γη, απέχουν, λέει, οι βουλές μου από τις βουλές σας. Και όσο απέχει η Ανατολή από τη Δύση, απέχουν οι οδοί μου από τα σοδού σας. Αυτός είναι ο Κύριος. Και έρχεται τώρα να τους πάρει στην αγκαλιά του όλους. Αρρώστους, συντεθλασμένους, φτωχούς, τυφλούς, Πάρθοι, Μίδοι, Ελαμίτε, κατοικούνται στη Μεσοποταμία, Ιουδαίοι, Προσήλυτοι, Αιγύπτιοι, Έλληνες, όλοι όσοι ήτανε εκεί πέρα εκείνο το βράδυ, ακούσανε εκείνη την ημέρα μάλλον, εκείνο το πρωί ήτανε αυτή την ομολογία που έκανε ο Πέτρος όταν έπεσε το Πνεύμα το Άγιο. Όλοι τον απέστειλε το Λόγο του Θεού προς πάντας. Τον Λόγο, λέει, του Θεού, τον οποίον εσείς γνωρίζετε, τον οποίον απέστειλε. Ο Θεός, είπε στο σπίτι του Κορνήλιου, το γνωρίζετε και αυτός είναι Κύριος πάντων. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και θέλει να τους πει εδώ ότι δεν είναι επειδή είμαι στη Ναζαρέτ και είναι η πατρίδα μου ότι πρέπει να κάνω περισσότερα θαύματα και λες, ιατρέ, θεράπευσον ημάς. Γιατί εκείνο που ζητάει, αδερφοί, όλος ο κόσμος, είναι να πάρει κάτι από το Θεό το οποίο να αφορά την υγεία του, τη σωματική, το οποίο να αφορά τα οικονομικά του, το οποίο αφορά την πρόοδο των παιδιών του. Και πράγματα υλικά, ο Θεός δεν ήρθε, τα δίνει και αυτά, δεν υστερείται παντός αγαθού κανένας που πάει στον Κύριο, αλλά εκείνο που ενδιαφέρει τον Κύριο είναι η καρδιά. Γι' αυτό και δεν λογαριάζει αν είσαι από τη Ναζαρέτ, αν είσαι από την Καπερναούμ, αν είσαι από τη Γαλιλαία ή αν είσαι από την Κεσάρια που είναι ο Κορνήλιος. Δόξα στον Θεό. Και αυτός ο λόγος που λένε δεν έχει καμία αφορμή να δώσει στον Κύριο και να τον παρασύρει και να πει, ναι, εδώ θα κάνω μια μεγαλύτερη, λέει, παραδείγματος χάρη, ένας πλούσιος άνθρωπος εδώ στη γη κάνει, που είναι στην Αμερική, λέει, θα κάνει μια δωρεά και τη στέρνει στο χωριό από εκεί που κατάγεται. Δεν είναι έτσι ο Θεός. Ο Θεός θέλει τον κάθε άνθρωπο να τον ακούσει, να τον πιστέψει, να τον δεχθεί και του δίνει όλα όσα έχει, του τα δίνει ο Θεός. Έδωσε, λέει, στους δούλους αυτού πάντα τα υπάρχοντα αυτού. Και άλλοι, σας έδωσε το Χριστό, πότε θα σας χαρίσει τα πάντα? Τα πάντα μας έχει δώσει. Όποιος και αν είσαι, αρκεί να δέχεσαι μέσα στην καρδιά σου το Χριστό. Και εκείνα, λέει, τα οποία έκαμε στην Καπερναούμ, κάμετα και εδώ. Δηλαδή, θεράπευσε εδώ πέρα, κάνε θεραπείες, δώσε μας ψωμί. Όπως τάισες τους πεντακισχύλιους, αν έχουμε κάνα τυφλό να τον θεραπεύσεις, κάνα κουτσό να του χαρίσεις τα πόδια του να πατάει καλά. Αλλά ο Κύριος τους απαντάει ότι αληθώς αληθώς σας λέγω ουδής προφήτης είναι δεκτός εν την πατρίδη αυτού και αληθεία σας λέγω ότι πολλά χειρήσαν επί τον Ισραήλ επί των ημερών του Ηλία ότι εκλείστη ο ουρανός επί τρία έτη και μήνα σεξ καθόν καιρόν έγινε πείνα εφόλην τη γην και προς ουδεμίαν αυτόν επέφθη ο Ηλίας ημί σάρεπτα της Σιδώνος προς γυναίκα χείρα. Εγώ δεν ήρθα για να κάνω προσωποληψίες, αυτό τους λέει. Δεν ήρθα επειδή είστε πατριώτες μου, ο σκοπός που ήρθα από τον ουρανό ήταν να σας γιατρέψω, αλλά ο σκοπός μου είναι να σας δώσω τη ζωή την αιώνια. Και για να σας δώσω τη ζωή την αιώνια πρέπει να με δεχτείτε ότι είμαι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Εάν δεν πιστέψετε ότι εγώ είμαι, θα πεθάνετε εν τες αμαρτίες σας. Εάν ο άνθρωπος δεν πιστέψει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, ο απεσταλμένος για τη σωτηρία μας, θα πεθάνει για τις αμαρτίες του, με τις αμαρτίες του. Αν απευθύνεται σε άλλο πρόσωπο, σε μεσίτες, σε μεσάζοντες, σε μητέρες, σε αγίους, σε παρεκκλήσια, σε είδωλα, σε εικόνες, σε αγάλματα, δεν υπάρχει σωτηρία. Η σωτηρία είναι μόνο στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Δεν είναι προφήτης, λέει, που να μην είναι δεκτός παρά μόνο στην πατρίδα του. Και το λέει γιατί πάντοτε τους έστελνε τους προφήτες ο Θεός και τους καλούσε σε επιστροφή σε αυτό το λαό. Όλους τους διώξανε, άλλοι λέει επριονίσθησαν, κατεγδιώχθησαν, υπέστησαν θάνατο, περιπλανήθησαν, λέει, με δέρματα εγών, με δέρματα προβάτων, εν τες σπηλαίης, στις τρύπες της γης, στα βουνά επάνω, διότι δεν είναι το άξιος ο κόσμος τούτος. Ήτανε πάντοτε διωγμένοι οι άνθρωποι του Θεού, τα παιδιά του Θεού. Πήγε εκεί πέρα ο Ιερεμίας, ο Ισαΐας, ο οποίος πριονίστηκε και τους είπε ότι ο Ιερεμίας ότι θα πάτε στη Βαβυλώνα αν δεν μετανοήσετε. Και του είπαν ότι είσαι προδότης, είσαι κατάσκοπος των Βαβυλωνίων. Και φώναξε και είπε, θανατώστε τον, μέσα στο ναό έγινε αυτό. Θανατώστε τον. Και φώναξε εκεί ο Ιερεμίας, όχι, δεν είμαι εγώ προδότης των Χαλδαίων. Δεν σας προδίδω στους Χαλδαίους. Εγώ ήρθα να σας πω τι λέει ο Θεός. Ο Θεός σας λέει να μετανοήσετε. Αλλά εκείνοι τον βάλανε στη φυλακή. Γι' αυτό λέει δεν είναι προφήτης δεκτός στην πατρίδα του. Και όταν έγινε λέει η πείνα για 3 χρόνια και 6 μήνες επί των ημερών του Ηλία, όταν εκλείστηκε ο ουρανός, δεν επέμφθη, λέει, σε καμία χείρα, αν και υπήρχαν πάρα πολλές στον Ισραήλ. Ο Ηλίας, αλλά πήγε στη Σάρεπτα της Σιδώνος, εκτός των ορίων του Ισραήλ, σε γυναίκα χείρα, γιατί είδε ότι μέσα στην καρδιά αυτής της γυναίκας, η οποία ήταν αλλογενής, ήταν Σιδόνια, υπήρχε πίστη και υπήρχε χάρις και υπήρχε έλεος και υπήρχε αποδοχή στο Λόγο του Θεού, ώστε να δεχθεί τον Ηλία και να δεχτεί να τον ταΐσει με μια χούφτα αλεύρι και με ένα λίγο λαδάκι που ήταν στο ροή, το οποίο το είχε για να φάει αυτή και ο γιος της να πεθάνει. Θέλησε να το μοιραστεί με τον άνθρωπο του Θεού. Αυτό είναι πίστης. Και αυτό το βλέπει ο Θεός. Αυτή είναι μια καρδιά αγαθή, είναι μια γη αγαθή και καλή, η οποία δέχθηκε το λόγο του Ηλία. Τι της είπε ο Ηλίας? Φτιάξε, λέει, σε μένα πρώτα μια πίτα με το λάδι και το αλεύρι και μετά φτιάξε σε σένα και στο γιο σου, διότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, μέχρι να ξαναγίνει η βροχή και μέχρι να ξαναδώσει η γη τον καρπό της και η ελιά το λάδι της, το λάδι στο ροή δεν θα τελειώσει ούτε το αλεύρι από το πιθάρι. Δόξα στο Θεό. Αυτή την καρδιά την είχε δει ο Θεός και στείλε εκεί τον Ηλία. Ένα φοβερό παράδειγμα που τους λέει. Και αντί για να μαλακώσουνε, να μετανοήσουνε, και τους λέει ότι ακόμα και επί του Ελισαίου του προφήτου, ουδήσε καθαρίστη, λέει, αν και υπήρχαν πολλοί λεπροί, ημίνε εμάν ο Σύρος, δεν έχουμε χρόνο, ξέρουμε την ιστορία, πως πίστηκε ο Νεεμάν ο Σύρος, ενώ είπε, του είπε να πέσει 7 φορές στο ποτάμι, λέει, η ποταμή, λέει, του Αβανά και ο Φαρφάρ που έχουμε ότι στη Συρία έχει πολύ καθαρότερα, πιο ωραία νερά από τον Ιορδάνη. Αλλά του είπαν εκεί οι δούλοι του, λέει, δεν σου ζήτησε, λέει, κυρία μου, κάτι μεγάλο, προφήτης του Κυρίου, κάμε το αυτό που σου ζήτησε. Και πίστεψε σε αυτό το λόγο που του είπαν οι υπηρέτες του. Αυτός ο μεγάλος αξιωματικός, ο οποίος ήταν τιμόμενος και από τον βασιλιά και από όλη τη Συρία. Και έπεσε 7 φορές, όπως είπε ο Ηλίας, ο Ελισέ, Και όταν βγήκε από το νερό, ήταν το δέρμα του όπως του μικρού παιδιού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εκεί ενεργεί ο Θεός, αγαπητοί αδερφοί, στην υπακοή δια της πίστης και στην πίστη, η οποία έρχεται και καθαρίζει τον άνθρωπο. Καθαρίσαντες λοιπόν τα ψυχά σας με την υπακοή της αληθείας δια του πνεύματος. Τι είναι τρόπο θέλει καθαρίζει ο νέος στην οδόν αυτού? Φυλάτων τους λόγους. Ο άνθρωπος ο οποίος δέχεται το λόγο του Κυρίου και μπαίνει μες στην καρδιά του, καθαρίζεται. Αφήνει την αμαρτία. Ποιος το κάνει αυτό? Η δύναμη που έχει ο λόγος. Και είναι καθαρός ο άνθρωπος ενώπιον του Θεού. Και επλήστησαν λοιπάντες θυμού εν τη συναγωγή, ακούοντος ταύτα, και σηκωθέντας εξέβαλον αυτόν έξω της πόλεως και έφερον έως της σοφρίας του όρου, επί του οποίου η πόλης αυτών οικοδομημένη για να το κατακριμνήσουμε. Σκληρίνανε. Αγαπητοί αδερφοί, όταν ο άνθρωπος ακούει το λόγο του Θεού, αν είναι και ελεκτικός, αν είναι και προτρεπτικός, όπως και αν είναι και σκληραίνει, δεν είναι καλό σημάδι. Καλό είναι ο άνθρωπος να δέχεται το λόγο του Θεού και να επιχαίει ο Θεός έλεος στην καρδιά, να τη μαλακώνει, να τον ακούει, να τον δέχεται και να τον εκτελεί. Γιατί ο λόγος του Θεού, αγαπητοί αδερφοί, μόνο καλό έχει να μας κάνει μες στην καρδιά. Ακόμα και όταν έχει έλεγχο και προτροπή, ακόμα κάποια φορά είναι και αυστηρός, θα αποδώσει πολύ καλό καρπό. Γι' αυτό, αδερφοί, ας είναι δεκτική η καρδιά μας πάντοτε στο λόγο της χάριτος του Κυρίου μας. Και σκληρίνανε, τον πήγανε πάνω στο κορυφή του βουνού εκεί σε ένα γκρεμμένο να τον γκρεμνήσουνε, αλλά δεν είχε έρθει η ώρα του Κυρίου, και αυτός λέει διαπεράσας διαμέσου αυτόν επορεύεται και κατέβει εις Καπερναούμ, εις πόλη της Γαλιλαίας, και δίδασκε αυτούς εν τη Σάββασο και εξεπλήττοντο δια τη διδαχήν αυτού, διότι ο λόγος αυτού ήταν μετά εξουσίας. Ξέρετε, αγαπητοί αδερφοί, και ένα άλλο που έχει ο λόγος του Θεού, τον οποίο το δίνει ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου, είναι εξουσία. Και ο λόγος του Θεού στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό είχε αυτή διαφορά από τους άλλους διδασκάλους εποχής εκείνης. Ήτανε λόγος μετά εξουσίας. Λέει, είπε στα δαιμόνια, έλεγε στα δαιμόνια να βγούνε και βγαίνανε. Και είπε, αυτήν την εξουσία τη δίνει και σε εμάς. Σε εκείνους τους οποίους απέστειλε, τους είπε το εξής. Λέει, εδόθη σε με πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Πηγαίνετε, λέει, και εσείς, και σας δίνω και εσάς αυτήν την εξουσία. Να πατείτε επάνω όφεων και σκορπίων και επί πάσαν τη δύναμη του εχθρού και ουδέν θέλει σας βλάψει. Αυτήν την εξουσία που έχει τη δίνει και στα παιδιά του. Αλλά θα σας πω και κάτι άλλο το οποίο έχει μεγάλη αξία και αυτό να κρατήσουμε απόψη. Αν και τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εσάς με την εξουσία που σας έδωσα, να μην χαίρεστε, αλλά να χαίρεστε μάλλον ότι τα όνοματά σας είναι γραμμένα εν το βιβλίο της ζωής. Και απόψε, αδερφοί αγαπητοί, ας είναι πλήρης η χαρά μας, για κανένα άλλο λόγο, ότι τα ονόματά μας είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Ευχαριστούμε τον Κύριο και τον δοξάζουμε. Ήθε ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας.